Nifanyeje. Karibu msikilizaji katika makala hii ya Je Nifanyeje, maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo ya leo ni mimi Mkamiti Kibayasi. Matangazo haya ambayo yanaletwa kwako kama sehemu ya VOA, mtandao wa afya Afrika, yanasikika pia kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio ya Dar es Salaam, pamoja na ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Best FM ya Ludewa, Bomba FM 104.0 ya Mbeya, Breeze FM ya Tanga, Overcomers FM ya Iringa, Mpanda FM 97.0 katika mkoa wa Katavi, Radio Boma High FM katika mkoa wa Kilimanjaro, na yanapatikana pia katika gazeti Tando bongo5.com. Kama kawaida, tumewakusanyia habari moto moto za afya, majadiliano ya vijana na daktari, ushauri kwa vijana, pamoja na habari inayokuhusu na kugusa wewe kijana. Karibuni.
Ungana nami Harrison Kamau kwa habari za afya. Shirika la Afya Duniani linaripoti kuwa hatua kabambe zimepigwa katika kupambana na ugonjwa wa malaria, lakini kuna mambo mengi zaidi yanayohitaji kufanywa. Katika siku ya kuadhimisha malaria ulimwenguni, shirika hilo la Umoja wa Mataifa linatoa wito wa hatua kutoka kila pembe ya ulimwengu ili kuziba mapengo yaliyobaki katika kuzuia na kutibu malaria. Shirika hilo limesema hatua kubwa zimepatikana katika kipindi cha miaka 15 iliyopita. Richard Kibalski, ambaye ni mratibu wa mikakati ya fedha na utokomezaji wa malaria kwenye programu ya WHO, anasema kuongeza mara 10 msaada unaotolewa kwa ajili ya malaria kumepanua pakubwa programu za malaria. Amesema watu wengi sasa wanapata viandarua vyenye dawa ya kuzuia mbu, na wengine wengi wanapimwa na kupatiwa matibabu. Kufuatia hatua hizo, ugonjwa wa malaria umepungua kwa asilimia 30 duniani, idadi ya vifo kwa asilimia 40 kote duniani tangu mwaka wa 2000 na 2013. Kati ya mataifa 106 yaliyokuwa na malaria ulimwenguni mwaka wa 2013 yamepunguza maambukizi hadi 0, huku mataifa 4 yakiripoti chini ya maambukizi mapya 10 kwa mwaka. Lakini WHO inakadiria kulikuwa kuna karibu maambukizi milioni 200 ya malaria mwaka wa 2013 na zaidi ya vifo nusu milioni. Sababu moja ya kwa nini kuna vifo vingi vya watoto kutokana na malaria ni kwa vile akina mama wengi wajawazito hawapati dawa za kuzuia kutokana na kuambukizwa wakati wa ujauzito. WHO inakisia kuwa wanawake 10,000 na kati ya watoto 75,000 na 200,000 hufa kila mwaka kutokana na magonjwa yanayoweza kuzuilika. Afisa wa afya katika programu ya WHO, Peter Olumese, ameiambia VOA kwamba watoto wengi hawapati dawa zinazofaa. WHO inasema kuwa vifaa vinavyotumika kupambana na malaria si ghali na vinafanya kazi vizuri, na kwamba kuzuia ugonjwa kunaweza kuokoa maelfu ya maisha kila mwaka. WHO imelenga kukabiliana na malaria ulimwenguni na kupunguza ugonjwa huo kwa asilimia 90 kufikia mwaka wa 2030. Na katika habari nyingine, chai kutoka kwenye majani asili ambayo inaaminika kufanya kazi kama dawa inayotumiwa kutibu malaria, artemisinin, inafanyiwa majaribio yanayogharimiwa na Wizara ya Afya ya Burkina Faso. Chai hiyo maarufu kama sae imekuwa ikitumika nchini humo kwa zaidi ya miaka 30. Sae ni mchanganyiko wa majani aina tatu, ikiwemo mzizi wa mmea wa Dribala Chlorospamum placoni, na ilipewa leseni kutumika katika tiba ya kiasili nchini Burkina Faso miaka 10 iliyopita, lakini chembe zenye kupambana na malaria ndani ya tiba hii bado hazijathibitishwa. Malin Willocks, ambaye ni mtafiti wa uuguzi katika chuo kikuu cha Oxford, Uingereza, anasema ni vigumu kubashiri matokeo ya sae kabla ya kupimwa kisayansi. Kuna majaribio mengi yamefanywa kwenye maabara na kwa panya pia, lakini matokeo yamekuwa tofauti pindi dawa inapopewa binadamu. Kulingana na utafiti, matokeo tofauti yamepatikana baada ya tiba ya mimea mitatu inayotumika kutengeneza dawa ya kiasili ya sae. Wakati ikijaribiwa kwa panya, mmea wa Pythanlas amaras ulitoa matokeo sawa na dawa ya malaria ya chloroquine, lakini Cassia alata bado haujafanyiwa utafiti wa kudhibitisha kama una chembechembe za kutibu malaria.
Matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USAID Tanzania na pia kama sehemu ya mtandao wa afya Afrika. Na sasa tunakuletea makala ya majadiliano.
Katika majadiliano yetu kwa siku ya leo, uko nami Lucy Patrick nikiwa na vijana, na mada ambayo tunaizungumzia siku ya leo ni kwamba vijana wanatumia vipi zile fursa ambazo wanakuwa wanazipata katika maisha yao. Karibu.
Kwa jina naitwa Catherine Ngoe, ni mwanafunzi wa kidato cha 5. Mimi hapa naona vijana fursa wanazozipata wazitumii vizuri. Kwa mfano mzuri, wanachuo. Unakuta mwanachuo labda kapata boom, tunaita kapata mkopo asilimia 100, lakini unakuta mwisho wa siku sasa ule mkopo aliopata baadaye maybe anaweza kaekeza ili baadaye afanye kitu cha maana, lakini unakuta huyo mwanachuo ule mkopo aliopata anaenda kutumia, anaenda kwenda kufanya shopping, anaenda kunywa pombe na vitu kama hivyo. Kwa huyo kijana anakuta ile fursa aliyopata hajaitumia vizuri.
Mimi kama kijana naitumia fursa yangu ipasavyo. Lakini kuna mambo mawili hapa ambayo najaribu kuzungumzia, Kuna upande wa positive na upande wa negative pia. Katika upande wa negative, mimi najaribu kuilaumu serikali yetu ya Tanzania kwamba haijatuwezesha, haijatengenezea mazingira kutoka kule kuja kujiajiri. Kwa kama serikali haijatengenezea mazingira mazuri ya kutoka kule chuoni kuja kujiajiri, kuna uwezekano mkubwa sana mimi nikaja kuwa tegemezi, au serikali ikiendelea kuzalisha taifa la watu ambao wanakuja kuwa tegemezi katika nchi ya Tanzania. Leo asilimia kubwa wa Tanzania, asilimia kubwa ya sisi wasomi wa vyuo vikuu, tunawaza kwamba kutoka chuo kikuu kuja huku mtaani lazima tukuje kupata ajira. Tunapokuja kukosa ajira, ndio mwisho wa siku tunapata matatizo. Vijana wajiingiza katika, wanaingia katika makundi ya unyang'anyi, makundi ya utapeli kupitia mitandao, makundi ya yaani vitu mbalimbali. Kijana anaamua sasa kuingia katika kundi ambalo sio, wengine sio zuri, na kwa sababu ana elimu ya chuo kikuu lakini hakuandaliwa kuja jinsi gani anaweza kujiajiri huko mtaani. Lakini tuangalie katika upande huo negative kwamba serikali inashindwa kuandaa vijana wake vizuri kuja kujitegemea huko mtaani, ni kwa sababu pia na muundo wa mitaala ambayo inafundishwa kule vyuoni. Haituandai sisi vijana kuja kujitegemea mtaani. Chukulia mfano somo la jiografia. Mimi kwa kitu kimoja ambacho kinanimiza sana akili, mimi ni Mtanzania, hakuna haja kunifundisha umwagiliaji wa kilimo kupitia bonde la Mississippi. Nifundishe kilimo cha umwagiliaji kupitia ziwa Victoria, sio kunifundisha nchi ya Mississippi. Na kitu kingine, usinifundishe kuhusiana kilimo cha mahindi Ghana au Accra. Hebu nifundishe kilimo cha mahindi pale nani Kibaigwa pale Dodoma kwenye soko la Afrika Mashariki, nipate tamaa ya kuweza kuingia katika kilimo cha mahindi ndipo nitaingia mtaani. Tuingie katika somo la sayansi. Mtaala wa somo la sayansi kianza darasa la 4 au darasa la 3 kama sikosei, mtoto anafundishwa kuwasha umeme kwa kutumia betri na balbu, globe anaita. Mfundishe mtoto jinsi gani ya kutengeneza ile balbu, mfundishe mtoto jinsi gani ya kutengeneza ule umeme. Sisi kama vijana ambao tulikuwa tunamaliza elimu ya ufundi vioni, tungeweza kuja kujiajiri tukatengeneza umeme na kutapunguzia tatizo nchi yetu ya Tanzania. Haituandai kuja kujitegemea, isipokuwa inatengeneza watu ambao wanategemezi katika nchi ya Tanzania. Kuizi mwalimu wa darasa la kwanza kutoka ni fresh from the school, ambaye ameweza kidato cha 4, amepata 27 ya kwake, amepata 28 ya kwake, akaona kama the best kwenda chuoni, amepewa chuoni, amepewa darasa la kwanza. Lakini naamini mtu ambaye anatakiwa kunianzishia ile basic, anapaswa kunianzishia ile foundation, ni mtu mzima ambaye anafahamu malezi mengine. Kwa hivyo unaweza kukuta mwalimu na mwanafunzi wanatumika wote, wanavuta bangi kwa pamoja.
Leo tunaona Wachina wanakuja kuwekeza hapa kwetu. Nafikiri kwa nini hatujui kwa nini Wachina wanatoka kwao China wanakuja kuwekeza hapa kwetu. Na afu naona wale wanavyojitahidi, kuna vijana wako Kariakoo kule wa Kichina, vijana wadogo kabisa wanauza maua. Sasa sisi tunashindwa kufanya kazi pamoja kwamba elimu, uchumi na wenyewe nao ndio hivyo, tunaambia uchumi wa Tanzania umekuwa kwa kiasi fulani, lakini bado naona bado Tanzania tuna maisha magumu sana. Na mimi nafikiri kama kijana ambaye ni nguvu kazi, wanasema human resources, yani ndio nguvu kazi kubwa ya taifa, tungepewa kipaumbele katika swala la kilimo. Kama tunasema kilimo ndio uti wa mgongo wa taifa letu la Tanzania, basi tugeanzishiwa mashamba. Unajua Tanzania mpaka sasa hivi toka tumepata uhuru, kuna maeneo mengi mpaka sasa hivi bado watu hawajafikia, bado ni misitu. Lakini serikali ingeamua kutoa fedha na kuwekeza katika masuala ya kilimo na ikawachukua vijana kama hivyo ambao sasa hivi kuanzisha JKT, hiyo ni kitu kizuri, kwa sababu kijana unapokuwa mkakamavu, unapojitambua, unaweza kufanya kazi. Basi mimi nafikiri mtu anayefanya kazi sidhani kama anaweza kashawishika sana kuingia kwenye matendo ambayo sio mazuri.
Kama mimi sitakuwa na malengo mbele yangu kwamba mimi natakiwa kuwa yenye kuwa na familia ya namna gani, au mimi natakiwa kuishi yani niishije, yani sitatumia ile fursa niliyopewa kama ya kusoma kwamba nitakuwa nafanya ujinga darasani, sitazingatia masomo kwa sababu sina malengo mbele yangu ya kufanya.
Vijana wengi wanashindwa kuzitumia fursa, moja ikiwemo imani potofu. kwa mfano amepewa fursa ya kugombea uongozi, kwamba labda awe kiongozi wa kitongoji fulani. Lakini sasa anajua yule kijana kigombea akiingia katika ile ngazi ya uongozi huenda akalogwa, au wale watu ambao labda alikuwa anapambana nao akamfanyia kituko na akafa haraka.
Mimi nafikiri sababu kubwa ambayo vijana wanashindwa kutumia fursa zao vizuri pia ni mfumo mbaya au mbovu katika familia zetu. Unakuta wewe kama kijana mahitaji yako kwa baadaye unataka kuwa engineer na. Lakini mzazi akupi ile nafasi ukamweleza wewe unachofikiria kwa baadaye uwe nani. Ila anachokuforce tu kwamba nenda kasome laba nini? Ukasome art ukiwa shuleni. Kwa mategemeo yake kwamba uwe mwalimu uweze kumsaidia, unaona? Kutokana na nini hata ule umaskini ulioko nyumbani. Kwa sababu anaweza kutegemea laba kwa mfumo saizi uliopo elimu Tanzania, ukienda kusoma kitu kama engineer unaweza usipewe mkopo la. Anaamini kwamba utakapoenda kusoma walimu utaisaidia nini familia yao. Lakini pia vile vile akupi hata nafasi akuulize unachotaka wewe kwa baadaye katika maisha yako. Lakini unakuta kitu kama hicho kwa familia zetu nyingi hakipo. Unaona? Kwa hiyo kijana anashindwa kufikia kile anachokitaka.
Vijana wengi wanashindwa kutumia fursa zilizonazo katika jamii kwa kuogopa vizuizi kutoka kwa jamii zinazowazunguka. Kwa mfano, kijana labda ana lengo la kupata elimu kwa ajili ya maslahi yake na maslahi ya taifa kwa ujumla. Lakini yule mzazi au mlezi wake hana uwezo wa kumuendeleza. Ingawa kuna rasilimali alizonazo anazoweza kuzitumia kumuendeleza yule kijana. Lakini mimi kama kijana naogopa kumwambia mzazi kwamba baba nakuomba uuze ng'ombe mmoja unipeleke shule kwa ajili ya faida ya maisha yangu. Nikimwambia hivyo baba ataniambia wewe makundi mabaya unaoongea nao siku hizi ndio yanayokufanya mpaka unakosa adabu na kuja kuniambia mimi niuze ng'ombe nikupeleke shule.
Tunafanyaje ili sisi vijana sasa tujitambue kwamba nikijua kwamba nimepelekwa kusoma nisome mpaka nifikie malengo yangu?
Mimi nadhani kwamba tuwe tuna hamasa sasa ile binafsi kwamba mtu ujitoe kwamba kufikia malengo yale. Au pia tusiwe wepesi kukata tamaa na tujue kabisa kwamba kila kitu ambacho unakipanga ni lazima ufanikiwe endapo kama kitu ambacho yani umejiwekea malengo binafsi.
Sisi vijana tu tunajiamini na tuwe jasiri pia. Katika kujiamini ndiko kutasababisha sisi tufanye mambo mazuri ambayo yanaweza kuleta
kwa ile fursa tulionao, basi tujitume. Kama wewe kweli umedhamiria kwamba mimi nataka kusoma, basi usome kweli ukimaanisha. Kwa sababu kuna watu wengine, mtu anaweza form 6 unataka kuwa nani hajui kwamba yeye yani anasoma tu ile basi tu.
Kwanza sisi kama vijana lazima tujielewe kwamba kile tunachokihitaji basi tukijue toka moyoni. Nataka kuwa fulani, basi tutumie ile nafasi tulionayo kuweza kufanikisha yale malengo. Lakini pia vile vile kwa familia zetu lazima wazazi watambue kwamba sisi kuna vitu ambavyo tunavitaka kwa baadaye katika nafasi fulani. Tujengee misingi mizuri kuweza kufikia zile nafasi zetu.
Mimi ningependa kutosha kwamba vijana tuache dhana ya utegemezi. Kijana anapopata fursa ya anapata kazi labda katika kampuni fulani, anaitumia vibaya ile fursa, hawezi kufanya kazi kwa bidii kwa kujua kwamba bosi wa ile kampuni ni kaka. Kijana anapewa fursa ya kusoma, wakati huo nyumbani anapotoka anaona mambo safi, kuna gari, kuna kila kitu. Kwa sababu anajua nyumbani mbona kuna kila kitu. Kila ninachohitaji nafanya nini? Napewa.
Jackson, fursa ya matumizi ya teknolojia kama vijana tunaitumia ipasavyo?
Kuna watu ambao unakuta wanatumia mitandao ya kijamii kwa ajili ya manufaa kabisa, kwamba labda wanafanya exchange labda ya masomo. Kuna watu wanafanya majadiliano ya masomo, discussion, katika mitandao ya kijamii. Wanafunzi wanakutana, wanachat, wanabadilishana mawazo, wanajadili masomo, maswali ambayo ni magumu wanakutana pale wanajadili. Lakini sasa kuna baadhi ya watu kwamba unakuta kwamba kwa sababu ya nature ya akili yake tu, na wakati mwingine naweza nikasema kwamba hasa kwa hizi nchi ambazo tunasema ziko dunia ya tatu, unakuta vijana wengi wanaibukia katika mambo ya teknolojia hawayajui, kwa sababu sisi huku ni kwamba teknolojia hii imekuja hivi karibuni. Kwa hiyo unakuta kwamba hatujui ethics zake, miiko yake. Ndio maana sasa unakuta kwamba mtu katoka nyumbani amekwenda kazini, atafika ofisini, kwa hiyo unakuta kwamba badala ya kutumia ule muda kuhudumia kama ni wateja, kama labda ni receptionist, ni secretary, ule muda akiwa pale anautumia kuingia kwenye mtandao, labda mitandao hii ya kijamii, tuseme labda mathalani kama Facebook, labda Twitter, Skype, labda unaona. Na hapo unakuta kwamba kuna wengine pia upande wa pili nao wako online kwa wakati ule, lakini yale ni masaa ya kazi, kumbe alitakiwa asitumie ule muda kwa ajili ya kuchat. Sasa unakuta kwamba wateja wamekuja, wanahitaji huduma labda kutoka katika ile kampuni. Mhusika yuko busy na mtandao wa kijamii. Kwa hiyo hapo tunakuta kwamba hasara inaingia takriban mara tatu, kwa sababu kwanza anacheleweshwa, lakini pia tunaingizia hasara nchi. Huyo mtu kama angehudumiwa on time, na maana kumbe angewahi akaenda akafanya mambo yake ambayo angemuingizia yeye kipato, na mwisho wa siku angeingizia taifa lake kipato. Upande wa kampuni pia unaathirika kwa sababu utendaji unakuwa slow, unapungua. Badala ya kutumia ule muda ambao wangeutumia kama kwa ajili ya kuzalisha, yeye ameutumia kwa ajili ya mambo ya chatting.
Mpaka hapo mimi nakuwa sina la ziada katika majadiliano yetu kwa siku hii ya leo. Jina langu ni Lucy Patrick. Asante sana vijana kwa maoni yenu. Na sasa hebu tusikilize makala ya muulize daktari. Katika kipengele hiki cha muulize daktari, leo nipo na Dr. Christopher ambaye yeye atakuwa akijibu maswali mbalimbali yaliyoulizwa na vijana kuhusu afya.
Naitwa Emie Mushi. Dr., ningependa kuuliza swali. Nini dalili za fungus sehemu za siri? Na swali langu la pili, je, mtu asipotibia kwa muda mrefu ni madhara gani anaweza kumpata?
Dalili ya fungus sehemu za siri zinapatikana kwa kuwashwa sehemu za uke, hasa kwa mwanamke. Kutokwa na uchafu mweupe na kupata maumivu sehemu zake za siri. Fungus anaweza kupata kwa njia ya kujamiana, kwa kushika kitu ambacho mtu ameathirika na hao fungus, au kwa mkono au kwa nguo, alafu akawa amevaa nguo ambazo zina maambukizi, zikafika hatua zikaingia katika sehemu zake za uke. Lakini kimsingi zaidi sasa fungus kama tunazungumza wa kuingia njia za uke, wanapata mara nyingi kwa njia ya kujamiana. Umeniambia kwamba kama zimekaa kwa muda mrefu madhara yake atakuwa ni nini? Kutakuwa kuna kuchanganyikiwa, kusambaa sehemu mbalimbali mpaka mfumo wa damu. Manake kule walikuwa kwenye mfumo wa nje, lakini sasa wanaweza kaingia katika mfumo wa damu. Manake kwanza ilikuwa katika hali ya ngozi. Si kitaalamu tunaita systemic, ambapo sasa wakaingia kwenye systemic inakuwa imefika hatua ya kuwa sugu. Mzunguko wake unakuwa ni kubwa na kutibiwa inakuwa ni usumbufu kidogo. Lakini kiwa kwenye ngozi inaweza kutibiwa kwa sababu inakuwa nje ya ngozi. Lakini kishaingia kwenye mzunguko inakuwa usumbufu. Kama ukiwapata wataalamu husika wanaweza kutibu magonjwa hasa ya sehemu ya uzazi, basi unatibiwa vizuri kabisa. Maana kuna kitengo kinaitwa STI au STD. Wakifika katika vitengo hivyo hapo, wanakutana na wale wataalamu, wanawapa huduma inayokuwa stahili. Maana wakiona wale wadudu kutokana na vipimo, wanakutana na daktari, anatoa dawa zilizo sahihi na hakika mgonjwa anapona na anakuwa salama salimini.
Mimi naitwa Margaret Daniel Ndabigeze. Napenda kumuuliza Dr. swali hili. Kwamba ni kwa nini mwanamke aliyetoka kujifungua ikiwa amekula vyakula kama maharage, mahindi, anadhulika na kupata maumivu makali ya tumbo?
Niseme si kwamba moja kwa moja haruhusiwi. Mara nyingi mama kama akishajifungua kuna vyakula fulani ambayo nashauriwa vyakula vilaini laini aweze kuvitumia. Asianze kula vyakula vigumu. Kwa vyakula vilaini ndio maana mara nyingi ukuta mashauriwa anakula labda mtori, ndizi hizo, anakula labda wali na uji, unaona? Inakuwa ni nzuri kwake angalau katika mmeng'enyo. Na ile inasaidia, inaweza yani vile vyakula vina uwezo wa kusaidia kutengeneza maziwa yakawa mengi kwa ajili ya mtoto. Sasa ukianza kumpa vyakula vigumu vingi, ni vinaweza visimsaidie sana kwa ajili ya kutengeneza maziwa na kwa afya ya mtoto. Kwa hivyo vyakula mara nyingi akivila vingi labda mahindi hayo na maharage si vibaya, ila akizidisha kuna wakati mwingine anaweza kumletea kujaa tumbo. Kwa mfano mwanamke ambaye alifanyiwa operation, mfano vile vyakula anaweza sishauriwa asitumie muda mrefu walau mpaka atapokuwa amepona vizuri, kuepusha matatizo ya tumbo ambayo anaweza kupata yeye, na vile vyakula anaweza sisaidie sana katika kutengeneza maziwa kwa ajili ya mtoto. Maana yake mtoto anapozaliwa sasa anategemea maziwa muda mwingi, walau hata miezi 6 au zaidi.
Asante daktari kwa majibu yako. Kipengele hiki cha muulize daktari kimeandaliwa nami Lucy Patrick. Naam, asante daktari kwa majibu hayo kwa vijana. Na sasa tusikilize mchezo mfupi wa kuigiza kuhusu masuala ya afya.
Imakurasa na kaka yake Emmanuel ni watoto wa pekee kwa wazazi wao, Bwana na Bibi Kilolo, ambao walijitahidi kuwalea watoto wao kwa kufuata maadili mema na kuwapa malezi yanayostahili. Kwa bahati mbaya, Imakurata na Emmanuel walipotimiza umri wa miaka 15, wazazi wao walipata ajali mbaya na kufariki papo hapo. Hali iliyopelekea watoto hawa kwenda kuishi kwenye nyumba ya familia ya wajomba na mama zao wadogo.
Imakulata, yuko wapi kaka yako? Sijamwona muda mrefu.
Amesema anaenda kwa rafiki yake, atarudi baadaye.
Ah, sawa. Mimi nipo chumbani kwangu.
Sawa mama mdogo, na mimi najisomea, nina homework.
Hakuna neno, ukiona mahali pana kutatiza, niambie nitakusaidia, sawa?
Sawa mama mdogo, nitakwambia. Au nimekumbuka, ngoja nimsubiri kaka Manuel tufanye wote.
Sawa, kama unaona hivyo, uamuzi ni wako.
Baada ya Emmanuel kurudi, aliungana na dada yake na kusaidiana kufanya homework kama kawaida yao, na mambo yalienda vizuri, kwani walieleweshana na kuelewana.
He, afadhali kaka umerudi, nilikuwa na kusubiri tufanye homework. Nimepewa leo, kesho mwalimu amesema nipeleke.
Poa dada, kwani leo umepewa homework ngumu kama ya jana?
Leo sio sana, kiasi tu.
Poa, tuanze.
Imakulata na Emanueli walipendana na kuelewana sana. Hali hiyo pia ilikuwa hata kwa mama zao wadogo, kwani maisha yalikuwa mazuri sana kiasi cha kuwafanya wawe na furaha wakati wote na kupelekea kukua vizuri na kufanya vizuri katika masomo yao, kwani walishirikiana nao vizuri sana.
Vipi, umemaliza homework watoto wangu?
Ndio tunaendelea mama.
Karibu tunamaliza.
Kwa hiyo kila kitu kinaenda sawa, au sio?
Ndiyo mama mdogo, kila kitu tumeshirikiana.
Safi kabisa. Basi mkimaliza, chakula kipo tayari. Sawa watoto wazuri?
Asante mama mdogo.
Baada ya siku kupita, hali ya mama yao mdogo ilianza kubadilika. Alianza kuumwa mara kwa mara, na kadri siku zilivyokwenda, hali ya mama mdogo ilizidi kubadilika hadi kufikia kulala tu ndani. Hayo yalipelekea Imakulata kuwa ndio msaada mkubwa kwa mama yao mdogo.
Mama mdogo, vipi unajisikiaje leo?
Si jambo kidogo. Hebu nipe dawa zangu hapo na maji nimeze.
Aya hapa mama, kunywa na dawa hizi.
Asante mwanangu.
Sawa mama, na mimi nipo nje nafanya usafi na kakaima.
Sawa.
Hali ilizidi kuwa mbaya kwa mama mdogo kutoka siku moja kwenda nyingine. Kama kawaida, msaada mkubwa akiwa ni Imakulata. Yeye ndiye aliyekuwa akimfulia na kumsaidia huduma zote alizohitaji kufanyiwa kama mgonjwa. Lakini wakati akiendelea na kutoa huduma zote kwa mama yake mdogo, si Imakulata wala kaka yake Emanueli waliofahamu mama yao mdogo alikuwa akisumbuliwa na maradhi gani. Kwani kila alipomuuliza walijibiwa kuwa atapona tu, wasiwe na wasiwasi.
Imakulata, kwani mama mdogo anaumwa nini?
Mama mdogo anaumwa sana Ima, lakini bibi kasema atapona.
Lakini mbona hapati nafuu tangu ameanza kuumwa hadi leo? Au hanywi dawa?
Anakunywa sana, na mimi ndo huwa nampelekea kila siku ukifika wakati wa kunywa dawa.
Haya, tuendelee kumwombea Mungu apate kupona mama yetu.
Kweli kakaangu, hilo ndo la msingi.
Baada ya mazungumzo yale kati ya ndugu hawa wawili, kila mmoja aliondoka na kwenda kuendelea na shughuli zake. Imakulata yeye alikwenda kufua nguo za mama yake mdogo, na mara akaingia rafiki wa mama yao mdogo kumuona mgonjwa na kumkuta Imakulata anafua nguo za mgonjwa. Alishtuka sana.
Imakulata, hebu njoo tuzungumze mwanangu.
Sawa, nakuja.
Ehe, Imakulata, nani amekupa kazi ya kufua nguo za mgonjwa?
Mimi mwenyewe mama nimeamua, kwani kuna nini?
Hakuna kitu, lakini unajua mama yako anaumwa nini?
Bibi alisema anaumwa sana, lakini atapona.
Sasa sikiliza mama yangu. Mama yenu ameathirika na VVU, na kwa sasa anaugua ukimwi.
Kweli mama mdogo?
Kweli mwanangu.
Nifanyeje mimi? Inawezekana mimi nimeathirika?
Twende kwanza kwa wataalamu kupima afya ili kujua afya yako. Usikate tamaa mapema mwanangu.
Baada ya mazungumzo kati ya rafiki wa mama mdogo na Imakulata, waliamua kwenda kwenye kituo ili kupima afya yake. Imakulata alishtuka na kuogopa sana baada ya kukuta ameambukizwa virusi vya ukimwi kwa makusudi. Kwani wao kila walipomuuliza wakuambiwa kuwa mama yao mdogo anaumwa ugonjwa gani.
Usii ndio umesababisha haya yote. Nifanyeje mimi?
Naomba radhi kwa niaba ya wote mtoto wangu. Tumejifunza kutokana na makosa.
Ni kweli, usiri ndio umesababisha. Sasa inakubidi kufuata maelekezo ya wataalamu wa afya. Pia tuwe wazi kwa kila mtu na kuwaeleza madhara ya kuficha magonjwa kama hivi ilivyokutokea kwako.
Sawa, nimekusikia kaka yangu.
Thank you.
msikilizaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha kila siku. Basi tumalizie matangazo ya leo kwa makala kila mtu ana hadithi yake.
Kwa jina naitwa Patricia George. Nina umri wa miaka 21. Hapa nilipofika, nimefika kutokana na maamuzi magumu ambayo nilishawahi kuyafanya. Nilipofika kidato cha pili, babangu alifukuzwa kazi. Alikuwa anakaa nyumbani. Tulikuwa tunatumia hela. Pesa ilikuwa ingie tunatumia tu hela zile ambazo alikuwa nazo zilikuwa benki. Tulitumia pesa, ilifika kipindi zile pesa ziliisha. Nyumbani maisha yakabadilika, akawa maisha magumu. Yaani hatujui hata wapi pa kuanzia. Babangu ni alikuwa yani akikaa kifikiria biashara anafikiria biashara kubwa, lakini yeye alikuwa hana tena kusema atafanya hiyo biashara kubwa ambayo alikuwa anataka. Wakati baba anafanya kazi, alikuwa ananiwekea hela benki. Kipindi chote ambacho tulikuwa tunaishi maisha magumu nyumbani, kuna hela ambayo ilikuwa benki kwenye akaunti yangu mimi, ilikuwa ni shilingi 400. Maisha nyumbani yaliendelea kuwa magumu na akaunti yangu mimi ilikuwa na hela. Nilikuwa kila nikijaribu kufikiria nilikuwa naona itafika kipindi nitashindwa kusoma kwa sababu ada itakuwa hamna, alafu nina wadogo zangu na wenyewe walikuwa wanasoma shule za kulipia. Nikaona kabisa yani tunakuelekea tusingeweza kusoma na kufika kule ambako tulikuwa tunataka yani tukafikia ndoto zetu. Nikajiuliza, je, nifanyeje? Baada ya kufikiria muda mrefu, nilienda kuongea na mama. Nikaongea na mama nikamwambia, mama, kwa nini tusifanye biashara? Kwa sababu ya uwezo ambao alikuwa nao baba, hata mama nilipomwambia kuhusu biashara alinidharau kwanza, kwa sababu akaona yeye ninamwambia kitu ambacho yani kama sieleweki, kwa sababu hela hatuna tena. Hiyo biashara tutafanya vipi wakati hela hatuna? Mama akanipuuzia. Lakini baadaye jioni wakati tunakula chakula, kuna siku tulikuwa tumekaa kama familia, ndio nikamwambia mimi nina wazo. Kweli siku ile watu walinisikiliza, nikamwambia, baba, kwa nini tusianzishe biashara? Babangu alikataa, alisema hawezi kufanya biashara ndogo. Lakini mimi nilikuwa nawaza hata kama akitaka biashara kubwa, okay, sawa. Lakini hela alikuwa hana ya kufanya hiyo biashara kubwa ambayo yeye alikuwa anaitaka. Kwa sababu hela tayari tulikuwa tumeshatumia zimeisha na kazi kule imeshafukuzwa, ina maana mshahara ulikuwa uingi tena. Baba akaniuliza, biashara gani ambayo tunaweza kuifanya? Nikamwambia, kwenye akaunti yangu mimi kuna 400 ile ambayo ulikuwa unaniwekea. Kwa nini tusichukue tuanzishie biashara? Bado yani waliona ile ambayo ile ilikuwa nilikuwa nayo mimi kwenye account ilikuwa ni ndogo, yani haiwezi ikatusaidia kufika mahali. Lakini mimi nilikuwa lazima hata wauze genge, mradi tu nyumbani chakula kisikosekane na matumizi mengine madogo madogo. Baadaye mama alikubaliana na mimi, akatafuta frame, akafungua kefu, akaanauza juisi hizi vyakula. Ameenda pale alikuwa anauza, anafanya biashara kama miezi kadhaa hivi. Biashara kai inakuwa kubwa. Baada ya biashara kuwa kubwa, tukaongeza eneo ambalo tulikuwa tunafanyia biashara ile. Mama akaongeza likawa kubwa zaidi. Hela zikaendelea kuingia, sisi tukawa tunalipiwa ada na wadogo zangu. Na nyumbani maisha yakawa angalau yani tofauti na kipindi ambacho tulikuwa nacho hapo awali. Wakanunua viwanja viwili. Kimoja wakajenga guest, kingine wakajenga nyumba. Maki kipindi chote hicho tunapata matatizo au tulikuwa tunaishi kwenye nyumba ambayo tulikuwa tumepanga. Baada ya nyumba kuisha, tukamia kwenye nyumba yetu na ile guest ikawa tayari imeshafunguliwa, imeshaanza kazi. Tumefika hapa tulipofika kutokana na maamuzi magumu ambayo mimi niliyafanya.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo. Nikikuaga kutoka Washington, mimi ni Mkamiti Kibayasi. Nakusihi usikose kujiunga nasi tena.